Gusti Yesus tansah nindakaken kesaenan sarta mboten kagungan dosa. Gusti Yesus nedahaken dosa-dosanipun manungsa. Ananging kathah tiyang ingkang mboten purun ngakeni dosanipun. Malah tiyang-tiyang kala wau lajeng sami nepsu saha nyepeng Gusti Yesus. Gusti Yesus dipun siksa, dipun idoni, dipun wirang-wirangaken. Ananging Gusti Yesus kendel kemawon. Kenging menapa? Awit Gusti Yesus maringaken sariranipun, dipun aniaya sarta dipun siksa, minangka kangge ngrembat dosanipun manungsa.